Қайғырма, аға. Бүгін де уақытында жетеміз. Оның жылы интерьері апаның тонында отырғандай ыстық және жайлы. Кең орындығы? Балаларға арналған бөлме сияқты. Ал артқы багажникке бүкіл отбасылық шаңырақ үшін орам жап салып қоя аласыз. Жол бойындағы керемет стерео дыбысы сізге қалқаман мамыт әндерін тыңдап, сапарды ләззат алуға мүмкіндік береді. Қысқасы, тоғыз сіздің жолдасыңыз, күшіңіз және күлкіңіз. Аударма және түсінік.